VOA This Evening.
Selamat malam pendengar setia VOA. Bagaimana kabar Anda setelah seharian beraktivitas hari ini Selasa 24 Agustus 2021? Kami berharap semoga Anda dan keluarga dalam keadaan sehat dan sejahtera selalu. Senang sekali Leah Johannes dapat menemani Anda dalam siaran VOA This Evening hari ini. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita penting dan menarik dari berbagai penjuru dunia, di antaranya Presiden Filipina Duterte setuju untuk calonkan diri sebagai Wakil Presiden tahun 2022. Wakil Presiden Amerika Serikat, Kamala Harris katakan Tiongkok memaksa dan mengintimidasi di Laut Cina Selatan. Israel langsungkan serangan udara di Jalur Gaza. Siaran malam ini disusun oleh Arif Budiman dan Utami Husin sebagai penyusun berita. Sejumlah laporan menarik yang dapat Anda simak dalam edisi hari ini, diantaranya Indonesia masih memiliki ketergantungan luar biasa terhadap produk luar negeri di sektor kesehatan. Berikut cuplikannya.
Secara teknologi kita semuanya bisa, kita tahu cara membuatnya, tetapi tadi pasarnya, kemudian keterjaminan penjualan produk dan seterusnya itu menjadi hal yang sangat penting.
Selain itu, laporan tentang bagaimana strategi pemulihan pariwisata Indonesia juga dapat Anda simak dalam siaran VOA This Evening hari ini.
Perlu upaya pemulihan pariwisata dengan melakukan sejumlah inovasi dan terobosan, terutama dalam hal pemasaran, mencari pasar baru, serta jaminan keamanan dari ancaman COVID-19.
Namun sebelum semuanya itu, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Selamat malam, inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Presiden Filipina Rodrigo Duterte telah setuju untuk menjadi kandidat wakil presiden dari partai politik yang berkuasa dalam pemilu tahun depan, kata partai PDP Laban hari Selasa. Ini meletakkan landasan bagi pemimpin itu untuk terus berkuasa di luar masa jabatannya sebagai presiden. Partai PDP Laban mengeluarkan pengumuman itu menjelang Majelis Nasional pada 8 September, di mana partai itu juga diperkirakan akan mendukung asisten Duterte, yang sekarang ini menjadi senator, Christopher Bongo, untuk menjadi kandidat presidennya dalam pemilu 2022. Duterte melakukan pengorbanan dan memperhatikan tuntutan rakyat, kata Carlo Nograles, eksekutif wakil presiden PDP Laban, dalam suatu pernyataan. Di Filipina, masa jabatan presiden dibatasi hanya satu kali selama 6 tahun, dan masa jabatan Duterte akan berakhir Juni tahun depan. Ratusan pengungsi Afghanistan yang tinggal di Indonesia menggelar demonstrasi hari Selasa, mengutuk pengambil alihan Taliban atas negara mereka dan menyerukan pemukiman kembali mereka di negara-negara ketiga. Para pengunjuk rasa sebagian besar adalah anggota kelompok etnis minoritas Hazara. Indonesia bukan penanda tangan konvensi pengungsi PBB tahun 1951 dan protokol 1967. Dan pemerintah tidak mengizinkan para pencari suaka untuk bekerja atau memiliki akses ke sekolah dan rumah sakit umum. Para pengunjuk rasa berkumpul di luar kantor Badan Urusan Pengungsi PBB UNHCR di Jakarta. Banyak di antara mereka mengatakan mereka sangat khawatir dengan keluarga mereka di Afghanistan. Kebanyakan Hazara adalah Muslim Syiah. Mereka umumnya dibenci Muslim Sunni yang radikal. Mereka kerap didiskriminasi oleh banyak pihak di negara yang mayoritas penduduknya Sunni itu. Spanduk-spanduk yang dibentangkan pada aksi unjuk rasa hari Selasa, diantaranya bertuliskan Afghanistan tidak aman dan mukimkan kembali para pengungsi Afghanistan dari Indonesia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Presiden Amerika Kamala Harris Selasa mengatakan Tiongkok terus memaksa, mengintimidasi, dan membuat klaim atas bagian besar Laut Cina Selatan. Berbicara dalam kunjungan ke Singapura, Harris mengatakan tindakan Tiongkok terus merongrong tatanan berbasis peraturan dan mengancam kedaulatan negara-negara. Menangkis pengaruh Tiongkok telah dijadikan bagian penting dalam kebijakan luar negeri pemerintahan Presiden Amerika Joe Biden. Amerika Serikat berdiri bersama sekutu-sekutu dan mitra-mitra kami dalam menghadapi ancaman ini, kata Harris. Dan saya harus jelaskan, keterlibatan kami di Asia Tenggara dan Indo-Pasifik bukanlah melawan salah satu negara, juga bukan dirancang untuk membuat siapapun memilih antara negara-negara. Keterlibatan kami justru adalah mengenai memajukan visi optimistis yang kami miliki untuk partisipasi dan kemitraan kami di kawasan ini lanjutnya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Wang Wenbin, menanggapi dengan mengatakan Amerika sedang mengejar sistem di mana negara itu dapat dengan sengaja memfitnah, menindas, memaksa, dan menggertak negara-negara lain tanpa harus mendapat konsekuensi apapun. Pesawat-pesawat tempur Israel menyerang beberapa sasaran di jalur Gaza sebagai tanggapan atas peluncuran balon-balon api yang menyebabkan setidaknya 3 kebakaran di Israel Selatan, kata militer Israel Senin malam. Militer Israel juga mengatakan pangkalan militer Hamas merupakan salah satu target serangan itu. Tidak ada laporan mengenai korban jiwa. Serangan udara itu terjadi beberapa jam setelah balon api diluncurkan ke Israel oleh para aktivis yang terkait dengan kelompok militan Hamas yang berkuasa di Gaza. Dinas Pemadam Kebakaran Nasional Israel mengatakan para aktivis di jalur Gaza pada hari Senin meluncurkan sejumlah balon api ke Israel Selatan sehingga memicu setidaknya 3 kebakaran. Hamas semakin marah dalam beberapa pekan terakhir setelah Israel memperketat blokade setelah perang Mei lalu. Israel menuntut pengembalian jasad 2 tentaranya yang tewas serta 2 warga sipil Israel yang diyakini masih hidup dan ditahan oleh Hamas sebagai syarat untuk gencatan senjata. Amerika Serikat mendukung bantuan kemanusiaan untuk Korea Utara, terlepas dari kemajuan mengenai denuklirisasi negara itu, kata utusan Amerika untuk Pyongyang, Sung Kim, hari Selasa. Pernyataan itu dilontarkan pada akhir lawatan 4 harinya ke Seoul, di mana ia menekankan kesiapannya untuk bertemu para pemimpin Korea Utara, dimanapun, kapanpun. Dalam kolom di surat kabar Korea Selatan Han Kyore, Kim juga mengatakan Amerika mendukung proyek-proyek kerjasama kemanusiaan antara Korea Utara dan Korea Selatan dan terbuka untuk menjajaki berbagai prakarsa membangun rasa saling percaya. Amerika akan terus mendukung penyediaan bantuan kemanusiaan konsisten dengan standar internasional bagi akses dan pemantauan untuk rakyat Korea Utara yang paling rentan, terlepas dari kemajuan mengenai denuklirisasi, tulis Kim. Kim tidak merinci mengenai jenis-jenis bantuan kemanusiaan yang sedang dipertimbangkan. Kepala Sistem Penjara Iran Selasa 24 Agustus mengakui bahwa video yang diperoleh oleh sebuah kelompok peretas yang menggambarkan berbagai pelanggaran yang terjadi di penjara Evin adalah nyata. Ia juga mengatakan bahwa ia bertanggung jawab atas perilaku yang tidak dapat dibenarkan di fasilitas tersebut. Pernyataan Muhammad Mehdi Haj Mohammadi ini muncul sehari setelah Associated Press menerbitkan sejumlah penggalan video itu dan laporan tentang pelecehan di penjara itu. Penjara Evin terkenal karena merupakan tempat penampungan para tahanan politik dan mereka yang memiliki hubungan dengan Barat. Mereka yang ditahan di penjara itu sering digunakan Iran sebagai alat tawar-menawar dalam melangsungkan negosiasi internasional. Menulis di Twitter, Haj Mohammadi bersumpah untuk menghindari terulangnya insiden pahit seperti itu dan mengkonfrontasi para pelakunya. Para pemimpin dari kelompok negara-negara maju G7 dijadwalkan bertemu hari Selasa untuk membahas situasi di Afghanistan. Beberapa negara mendesak Presiden Amerika Joe Biden agar mempertahankan tentara Amerika di negara itu setelah tenggat 31 Agustus yang ditetapkannya untuk memfasilitasi upaya evakuasi yang sedang berlangsung. Saya akan meminta rekan-rekan dan sekutu kami untuk mendukung rakyat Afghanistan dan meningkatkan dukungan bagi pengungsi dan bantuan kemanusiaan, kata Perdana Menteri Inggris Boris Johnson menjelang pertemuan virtual para pemimpin. Dengan sisa 1 pekan lagi sebelum tiba tenggat yang ditetapkan Biden, puluhan ribu warga Barat dan Afghanistan yang mendukung upaya Amerika telah bergerak ke Bandara Internasional Hamid Karzai dengan harapan dapat melewati gerbang-gerbangnya dan menyelamatkan diri dengan penerbangan keluar negara itu. Namun banyak warga Afghanistan yang menyatakan sulit sekali, kalau tidak mustahil, untuk melewati pos-pos pemeriksaan Taliban yang berjajar di sekitar bandara. Para pejabat Taliban tampaknya tidak bersedia memberi banyak kelonggaran bagi Amerika dengan menyebut tenggat mendatang sebagai garis merah. Demikian berita dunia VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Pandemi COVID-19 membuka tabir yang selama ini tidak disadari banyak pihak. Indonesia memiliki ketergantungan luar biasa terhadap produk luar negeri di sektor kesehatan. Ada sejumlah analisa disampaikan Profesor Laksono Trisnantoro terkait rendahnya kemandirian Indonesia di sektor ini. Salah satunya adalah faktor dokter sendiri. Laksono Trisnantoro adalah staf khusus Menteri Kesehatan, Bidang Ketahanan Industri Obat dan Alat Kesehatan.
Juga menarik karena dokter juga mempunyai kemampuan untuk mengarahkan pasien dan juga memilih alkes. Dan itu kita tahu bahwa tradisi import itu sangat kuat sekali, sehingga dokter juga kadang-kadang lebih pede menggunakan alkes import dibanding dalam negeri.
Hari Selasa 24 Agustus dilakukan peluncuran gugus tugas kemandirian industri farmasi dan alat kesehatan yang dibentuk Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Gugus tugas ini dibentuk sebagai upaya meningkatkan kemandirian Indonesia, khususnya terkait obat dan alat kesehatan. Rektor Universitas Gadjah Mada, Profesor Panut Mulyono memastikan Indonesia memiliki bahan baku untuk industri ini.
Secara teknologi kita semuanya bisa. Kita tahu cara membuatnya. Tetapi tadi pasarnya, kemudian keterjaminan penjualan produk, dan seterusnya itu menjadi hal yang sangat penting.
Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Laksana Trihandoko menyebut Indonesia sebenarnya sudah memberikan dukungan penuh bagi para peneliti. Regulasi, dana riset, sejumlah insentif hingga hibah disediakan. Tantangannya adalah bagaimana menciptakan ekosistem sehingga peneliti maupun industri dapat memasuki dunia riset dengan mudah.
Kita sebenarnya punya teknologinya, tetapi membuat teknologinya menjadi well proven untuk suatu kasus tertentu sehingga bisa di-offer dan membuat investor atau pelaku usaha itu tertarik untuk mengadopsi itu tidak sampai.
Juni 2021 lalu, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyinggung persoalan ini dalam pernyataannya. Data belanja alat kesehatan melalui e-katalog LKPP pada periode 1 Mei 2020 hingga 11 Juni 2021, kata Luhut, impornya 5 kali lebih besar dibandingkan produk dalam negeri. Luhut menyebut alat kesehatan produksi dalam negeri laku Rp2,9 triliun, sementara produk impor mencapai Rp12,5 triliun. Dia meminta tahun 2021 ini belanja produk dalam negeri ditingkatkan hingga Rp6,5 triliun. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening, kami masih ada satu update lagi dari Indonesia. Ikuti laporan selengkapnya.
Pariwisata menjadi salah satu sektor ekonomi paling terdampak pandemi corona sejak mulai merebak Maret 2020 hingga saat ini. Anjloknya jumlah wisatawan membuat produk hasil budaya dan tingkat konsumsi di daerah-daerah wisata pun terjun bebas. Anggaran kementerian dan lembaga termasuk bidang pariwisata bahkan turun sekitar 50%. Dalam diskusi daring bertema strategi dan kebijakan sektor pariwisata menghadapi COVID-19 yang diselenggarakan keluarga besar Airlangga atau Kalingga, Inspektur Utama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Resto Kusuma mengatakan perlu upaya pemulihan pariwisata dengan melakukan sejumlah inovasi dan terobosan, terutama dalam hal pemasaran, mencari pasar baru, serta jaminan keamanan dari ancaman COVID-19.
Sekarang dengan kondisi seperti ini, border juga belum bisa dibuka, dan banyak negara-negara yang juga melarang warga negaranya berkunjung ke Indonesia, maka upaya yang bisa dilakukan adalah menggalakkan pasar domestik. Tapi tetap saja itu pembatasan-pembatasan dan protokol kesehatan tetap harus dijaga. Makanya ada beberapa langkah yang kami lakukan dalam konteks untuk menjaga confidence wisatawan terkait dengan clean health, safety, and environment sustainability.
Pemenahan tujuan wisata, ujar Resto, menjadi penting karena tidak semua daerah wisata siap menghadapi pandemi. Selain Bali, pemerintah sedang menyiapkan 5 destinasi super prioritas yang baru, yaitu Borobudur, Danau Toba, Labuan Bajo, Mandalika, dan Likupang, sebagai upaya mengangkat sektor pariwisata di tingkat internasional. Staf khusus Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Anom Astika mengatakan pandemi virus corona yang membatasi aktivitas masyarakat harus dapat dimaknai secara positif, yakni dengan menciptakan karya seni dan budaya yang memanfaatkan ruang virtual untuk mengenalkan dan memasarkan pariwisata tanah air.
Di tengah segala macam kehancuran dunia, aktivitas kebudayaan, ini kok ada peningkatan-peningkatan yang memberikan, katakanlah, titik-titik terang. Mungkin ruang beraktivitas kebudayaan harus memiliki perspektif yang lebih luas, yaitu ada perspektif yang virtual.
Ketua Kamar Dagang dan Industri Kadin Jawa Timur Adi Dwi Putranto mendorong pemerintah segera mempercepat vaksinasi kepada seluruh warga, khususnya yang berada di sekitar objek wisata. Vaksinasi masif ini, kata Adi, diharapkan dapat menciptakan kekebalan atau imunitas kelompok, selain menumbuhkan kembali kepercayaan wisatawan.
Percepatan vaksin secara masif, terutama di komunitas destinasi wisata ini harus benar-benar digrojok. Kalau di Borobudur, grojok Borobudur dan sekitarnya. Kalau di Bali, grojok Bali dan sekitarnya. Bromo grojok vaksin-vaksin dan sekitarnya. Sehingga ini akan membentuk herd immunity. Ini termasuk bagaimana cara kita mengembalikan kepercayaan wisatawan-wisatawan yang akan datang. Ini juga diperlukan.
Selain vaksinasi, Adi berharap pemerintah memastikan pelaku pariwisata tidak semakin terpuruk dalam hal ekonomi dengan memberikan bantuan langsung maupun memberikan insentif pajak. Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki melaporkan untuk VOA.
VOA This Evening kembali hadir dari studio VOA di Washington, D.C. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Melonjaknya kasus COVID-19 varian Delta di Amerika Serikat telah mendorong sejumlah negara bagian untuk mewajibkan kembali penggunaan masker di tempat-tempat umum seperti sekolah dan perkantoran ataupun lokasi di mana terdapat keramaian dalam ruang tertutup. Diaspora Indonesia menyambut baik peraturan tersebut. Sebagai orang tua dengan dua anak usia sekolah, Denny Sirait menyambut baik peraturan wajib masker dari pemerintahan Washington DC.
Untuk peraturan kembali wajib masker, itu sih bagus, ya nggak salah. Paling nggak ini kan basic prevention atau pencegahan supaya nggak gampang menularkan ke orang-orang di sekitar kita, apalagi ya buat orang-orang yang belum divaksin.
Kekhawatiran akan kesehatan anak juga diungkap Andini Erwidodo, yang bekerja pada sebuah agen pemasaran di kota New York. Ia mengatakan antarkan kerja di kantornya terbuka seputar status vaksinasi, namun kantornya tidak ketat perihal masker, berbeda dengan kantor lain pada umumnya. Jadi Andini melakukan berbagai prokes guna melindungi anaknya yang baru berusia 2 tahun dan belum bisa divaksinasi. Emil Rezandi adalah pegawai pemerintah negara bagian Wisconsin pada Departemen Transportasi. Menanggapi berkembangnya varian Delta, kini kantor Emil mengharuskan semua pegawai untuk mengenakan masker di tempat kerja.
Ya, memakai masker memang bukan sesuatu yang menyenangkan, tapi karena telah terbukti efektivitasnya dalam melambatkan laju infeksi terhadap diri kita sendiri dan juga orang-orang di sekitar kita, ya menurut saya memang ini suatu yang harus kita dukung demi keselamatan bersama.
Jessica Wuisan, ibu dari tiga anak usia 12, 6, dan 4 tahun, mengaku sangat kecewa dengan kebijakan pemerintah tempat tinggalnya yang memberi kebebasan pribadi untuk menentukan perlu tidaknya menggunakan masker. Jessica tinggal di Texas, salah satu negara bagian yang tidak mewajibkan warganya mengenakan masker. Berkaitan dengan kelas tatap muka, Jessica berharap pemerintah setempat menjamin keamanan siswa dengan melakukan berbagai langkah. Setidaknya, sekolah-sekolah menyediakan pembatas plexiglas, mewajibkan masker, menjamin pelacakan kontak, bahkan waktu istirahat dan makan siang yang digilir selang-seling. Sedangkan bagi Dylan Juni, siswa SMA di Madison, Wisconsin, mengenakan masker memang kurang ideal dan merepotkan, namun ia bersedia melakukannya. Menurutnya, ketidaknyamanan tersebut tidak sebanding dengan fungsi masker yang dapat melindungi semua orang dari penularan COVID-19. Demikian laporan VOA, saya Ariano Arifin di Washington, D.C. The Voice of America, VOA.
Ini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Badan Pengawas Makanan dan Obat-obatan Amerika atau FDA Senin menyetujui sepenuhnya vaksin COVID-19 produksi Pfizer bagi warga berusia 16 tahun ke atas. Suntikan dua dosis itu bulan Desember lalu disetujui untuk penggunaan darurat dan pada bulan Mei diizinkan untuk penggunaan darurat bagi anak-anak berusia 12 tahun ke atas. Selengkapnya disampaikan tim VOA. Amerika sejauh ini telah memberikan 188 juta lebih dosis vaksin buatan Pfizer dan mitranya dari Jerman, BioNTech. Persetujuan penuh FDA adalah dukungan terkuat FDA bagi sebuah produk dan bagian dari langkah-langkah lain yang biasanya mewajibkan tindak lanjut keamanan selama 6 bulan. Badan tersebut juga melakukan inspeksi terperinci terhadap pabrik pembuatan vaksin, sementara varian Delta terus menyebar di seluruh Amerika. Persetujuan penuh ini berdampak pada vaksinasi militer Amerika. Juru bicara Pentagon, John Kirby, Senin mengatakan Departemen Pertahanan Amerika akan memerintahkan semua pasukan aktif dan cadangan untuk divaksinasi COVID-19 setelah persetujuan penuh vaksin Pfizer oleh Badan Pengawas Makanan dan Obat-obatan Amerika.
So now that the Pfizer vaccine has been approved,
sekarang dengan disetujuinya vaksin Pfizer, Departemen Pertahanan ingin mengeluarkan panduan terbaru yang mewajibkan semua anggota militer untuk divaksinasi. Jadwal vaksinasi akan diberikan dalam beberapa hari mendatang. Kesehatan pasukan seperti biasa menjadi prioritas utama.
Sementara itu, Sekjen Organisasi Kesehatan Dunia WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, Senin menyuruhkan moratorium 2 bulan pada pemberian suntikan penguat vaksin COVID-19 sebagai cara untuk mengurangi ketidaksetaraan vaksin global dan mencegah munculnya varian baru virus corona.
No one is safe until everyone is safe.
Tidak ada yang aman sampai semua orang aman. Cakupan yang baik di beberapa negara tidak sepenuhnya menyingkirkan pandemi ini. Kita perlu melakukannya di seluruh dunia, di setiap negara.
Tedros Adhanom Ghebreyesus yang sedang berada di Budapest, Hungaria mengatakan, ia kecewa dengan jumlah sumbangan vaksin negara-negara kaya kepada dunia. Negara-negara kaya itu dianggapnya menumpuk vaksin.
The vaccine donation.
Sumbangan vaksin atau berbagi vaksin, saya kecewa karena sejauh ini 4,8 miliar dosis telah dikirimkan secara global. 75% diantaranya ada di 10 negara. 10. Dan jika terkait Afrika, cakupan vaksinnya kurang dari 2%. Apakah ini bisa diterima?
Ia meminta negara-negara yang menawarkan dosis vaksin ketiga atau vaksin penguat berbagi dengan negara lain. Beberapa negara termasuk Amerika, Israel, dan Hungaria, serta negara-negara lain di Eropa, Timur Tengah, dan Asia, sudah menawarkan atau berencana menawarkan suntikan penguat COVID-19 bagi penduduknya. Saya Madioni, Leonard Triono, VOA.
VOA This Evening yang disiarkan langsung dari VOA di Washington DC, berikut ini laporan terbaru dari dunia sains dan kesehatan.
Di Siberia Selatan, dataran tinggi Alash Pegunungan Sayan menjulang tinggi di atas permukaan laut. Satu tim ilmuwan berada di sana untuk mempelajari perubahan ekosistem akibat perubahan iklim. Permafrost adalah lapisan es di bawah tanah dengan suhu tetap di bawah 0 derajat Celcius selama setidaknya 2 tahun. Lapisan itu dipelajari secara ekstensif di Arktik karena es yang mencair melepaskan gas yang memerangkap panas. Kini, tim itu ingin mempelajari apa yang terjadi di tempat lain di Siberia dalam proyek yang didanai hibah dari Russian Science Foundation atau Yayasan Sains Rusia. Tim itu terdiri dari peneliti-peneliti dari dua universitas negeri di Rusia, Tomsk dan Tiva atau Tuva. Salah seorang dari mereka adalah Zoya Kvasnikova pada Departemen Geografi, Tiva State University.
Вечная мерзлота очень активно изучалась детально. Самое главное детальное комплексное исследование на территории.
Permafrost telah secara aktif dan yang paling penting secara rinci dipelajari di Rusia sejak 1970-an. Tetapi umumnya daerah dataran Rusia Barat, sedangkan lahan gambut pegunungan, palsa di wilayah Rusia tidak banyak dipelajari, terutama di daerah pegunungan Altai Sayan.
Sergei Kirpotin dari Tiva State University, ilmuwan ketua untuk proyek itu mengatakan bahwa lanskap berubah sebagai respons terhadap iklim yang lebih hangat.
Лёд имеет больше объём, чем вода, и естественно при образовании льда.
Es memiliki volume yang lebih besar daripada air dan secara alami ketika es terbentuk permukaannya menonjol, tetapi pada saat yang sama sebagian daerah dan ini juga tampak jelas mulai mencair. Dalam era pemanasan iklim, lapisan es yang mencair membuat permukaan tanah tampak bergelombang.
Menurut Roshi Dromet, Dinas Hidrometeorologi dan Pemantauan Lingkungan Federal Rusia, pegunungan Siberia Selatan telah mengalami pemanasan terbesar di Rusia sejak 1975. Suhu pada musim dingin naik antara 2 dan 4 derajat Celcius. Suhu pada musim panas naik sekitar 1 derajat. Fenomena permafrost lain, dikenal sebagai solifluksi, terjadi di lereng pegunungan itu. Proses erosi ini menyebabkan longsor dan semburan lumpur. Perlu waktu untuk mengumpulkan dan memproses data sebelum diambil kesimpulan. Tetapi penelitian ini akan memberi masukan penting untuk mempelajari perubahan iklim global. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Tanggal 12 Agustus lalu adalah Hari Gajah Sedunia. Sebelumnya, pada tahun ini, organisasi internasional yang didedikasikan untuk konservasi sumber daya alam Uni Internasional untuk Konservasi Alam atau IUCN menyatakan meningkatnya perburuan liar dan berkurangnya habitat telah membuat populasi gajah Afrika semakin terancam. Sebuah suaka marga satwa di Kenya membesarkan dan memelihara anak-anak gajah yang kehilangan induk sebelum melepasliarkannya. Berikut laporan tim VOA.
Gajah hutan Afrika sangat terancam keberadaannya. Begitu pula gajah padang rumput atau sabana di benua itu. Ini dikemukakan oleh IUCN yang sebelumnya mengelompokkan kedua spesies itu dan menetapkan keduanya dalam kategori rentan, artinya menghadapi risiko tinggi kepunahan di alam liar. Jumlah gajah hutan Afrika merosot lebih dari 86% dalam kurun 31 tahun, sedangkan populasi gajah sabana berkurang lebih dari 60% dalam periode 50 tahun, menurut IUCN yang memeringkat risiko kepunahan global pada satwa-satwa di dunia. IUCN menyatakan Afrika sekarang ini memiliki sekitar 415 ribu ekor gajah, baik yang hidup di hutan maupun di padang rumput. Di Sheldrick Wildlife Trust, sebuah suaka marga satwa di Nairobi, Kenya, anak-anak gajah tanpa induk dibesarkan sebelum dilepas ke alam liar. Kepala suaka tersebut, Edwin Lusici, mengemukakan.
We are protecting them because they have lost the mothers.
Kami melindungi gajah-gajah yang telah kehilangan induk itu, dan hewan-hewan tersebut seharusnya tidak kehilangan induk, seharusnya tidak boleh menjadi yatim piatu, tetapi ini telah terjadi.
Sheldrick Wildlife Trust didirikan pada tahun 1977. Menurut suaka tersebut, lebih dari 263 ekor gajah tanpa induk berhasil dibesarkan di tempat itu. CEO suaka itu, Angela Sheldrick, menjelaskan.
We have been able to raise over the years now more than 260.
Kami telah mampu memelihara lebih dari 260 gajah tanpa induk selama bertahun-tahun dan merehabilitasi hewan itu ke alam liar, sehingga mereka dapat kembali dalam kehidupan liar dan berbaur ke kawanan liar, kata Angela Sheldrick. IUCN mengatakan kedua spesies gajah Afrika telah mengalami penurunan tajam sejak 2008 karena peningkatan signifikan perburuan liar yang memuncak pada tahun 2011, tetapi terus mengancam populasi gajah. Angela Sheldrick mengemukakan.
Thankfully, in the last couple of years, we haven't had terribly many orphaned elephants.
Syukurlah, dalam beberapa tahun terakhir, kami tidak memiliki banyak gajah yatim piatu karena perburuan liar menurun. Tetapi kami melihat semakin banyak insiden konflik manusia satwa liar, dan seringkali kebanyakan dari gajah yang berada di sini adalah akibat konflik manusia satwa liar, kata Angela Sheldrick. Apabila terjadi konflik itu, lanjut Angela Sheldrick, gajahlah yang biasanya terdampak paling buruk. Utami Husin, VOA Washington.
Ada banyak cara untuk menunjukkan komitmen terhadap lingkungan. Seorang pemuda Belgia melakukannya dengan mengembalakan domba-dombanya. Tim VOA melaporkan. Pesan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres baru-baru ini terkait laporan PBB yang mengkhawatirkan tentang perubahan iklim masih terngiang di telinga Lucas Janssens. Saat itu Guterres mengatakan pemanasan global yang mengancam akan mencekik bumi merupakan kode merah atau tanda bahaya bagi kemanusiaan. Janssens memang bukan siapa-siapa, ia hanya penggembala domba. Tapi komitmen pribadinya untuk menyelamatkan lingkungan dengan cara sederhana namun efektif banyak mendapat acungan jempol. Pernyataan Guterres itu semakin mendorong komitmennya untuk menyelamatkan lingkungan. Ia berusaha mengurangi emisi gas rumah kaca dengan menggembalakan domba-dombanya di lahan-lahan berumput di Belgia untuk menggantikan fungsi mesin-mesin pemotong rumput.
Saya memulainya dengan menjadi penggembala domba karena bersama dengan domba-domba kecil, saya ingin berkomitmen pada masyarakat. Saya ingin selain memproduksi daging, susu atau wol, domba-domba juga memiliki manfaat lingkungan. Setiap langkah kecil penting. Maksud saya, pada akhirnya, ini adalah hal yang sangat kecil. Tapi jika Anda melihat gambaran yang lebih besar, ini pasti akan berdampak.
Apa yang diupayakannya telah berlangsung 3 tahun, dan pada usia 24, ia mendapati bisnisnya berkembang pesat. Dalam masa sadar iklim, bisnisnya kini memaksanya menjalani gaya hidup kerja non-stop. Ia menggembalakan domba-dombanya di mana saja diperlukan, termasuk Taman Schoonselhof, salah satu kawasan pemakaman ikonik di Belgia.
Ketika Anda berbicara tentang karbon dioksida, kami hampir tidak mengeluarkan emisi. Saya punya mobil tentu saja untuk membawa domba-domba itu, tetapi domba-domba tidak mengeluarkan emisi. Jika Anda akan menggunakan mesin pemotong rumput, derek atau lainnya, Anda akan memproduksi emisi yang sangat besar. Lagi pula, domba relatif tidak berisik dibandingkan dengan mesin pemotong rumput.
Banyak orang berpendapat Janssens memang tidak seterkenal remaja aktivis lingkungan Greta Thunberg dari Swedia. Namun menurut mereka, bukan tidak mungkin ia akan mengalami apa yang dialami Thunberg. Thunberg pada awalnya juga memulainya dari kegiatan kecil. Remaja kesepian ini memulai protes lingkungannya secara sendirian di luar parlemen Swedia di Stockholm 3 tahun lalu. Tak lama kemudian, banyak mahasiswa di berbagai penjuru dunia mulai mengikuti jejaknya dengan melakukan protes besar-besaran secara teratur. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.